Slušate program za Srbiju radija Slobodna Evropa. Zbog pandemije koronavirusa, ova emisija se ne emituje uživo, već je unapred snimljena. U narednih pola sata sa vama će biti Andreja Backović i Ognjen Zorić. Na početku emisije najvažnije vesti. U Srbiji se pojačava kontrola poštovanja protivepidemijskih mera. Ministar zdravlja najavljuje visoke kazne. Počinje nova školska godina, u klupe uz posebne higijenske mere. Broj zaraženih u Sjedinjenim državama prešao 6 miliona. U Indiji se nastavlja visok rast broja novoobolelih. Lideri opozicionih koalicija u Crnoj Gori dogovorili principe buduće vlasti. Demokratska stranka isključila četvoro svojih funkcionera. Vreme danas oblačno s kišom, temperatura do 27 stepeni. A u narednih pola sata ćete između ostalog čuti i koliko građani Srbije štede u vreme korone i imaju li poverenje u banke.
Štedimo koliko možemo, ne primećujem da se više štedi nego ranije.
Nemam značajnu štednju.
Ne osjećam se sigurno, štedim kod kuće u Evrima.
Čućete i kakvi će biti odnosi između zvanične Podgorice i Evropske unije nakon parlamentarnih izbora u Crnoj Gori. Za Radio Slobodna Evropa govori Bodo Weber iz Saveta za demokratizaciju politike iz Berlina.
Ja verujem da će ovo biti sa strane politike Evropske unije koja će slijediti iz toga biti jedan dobar napredak, jer će ovo oduzimati dosadašnja vlast i gospodinu Đukanoviću, onaj ucjenjivački potencijal ili Rusija.
Po ovim i drugim temama u narednih pola sata u programu radija Slobodna Evropa. Ministar zdravlja Srbije Zlatibor Lončar najavio je da će zajedničke ekipe inspektora Ministarstva zdravlja i policije kontrolisati okupljanje ljudi u broju većem od dozvoljenih 30 i da će protiv prekršilaca podnositi prijave. Kazne su 500.000 dinara minimum, nećemo o manjim kaznama da razmišljamo jer je najvažnije zdravlje, rekao je Lončar za privatnu televiziju Pink i dodao da jedan dan lečenja na intenzivnoj nezi košta više od 1000 evra. Te da državu mnogo košta neodgovornost. A državni krizni štab za suzbijanje zarazne bolesti COVID-19 prethodno je na vanrednoj sednici zatražio povećan inspekcijski nadzor, s obzirom na to, kako su naveli, da je neposredno pred današnji početak školske godine kršenje protivepidemijskih mera potpuno nedopustivo. Krizni štab uputio je i pisma svim gradonačelnicima i predsjednicima opština u Srbiji u kojima ih podsjećaju kako su dužni da obezbede poštovanje svih epidemioloških mera na svojoj teritoriji bez izuzetka i da bilo kakvog tolerisanja nepoštovanja mera neće biti. Član kriznog štaba, epidemiolog Predrag Kon, rekao je za radioteleviziju Srbije da je strože sprovođenje kontrole dogovoreno zbog prilično čestog narušavanja donetih mera.
To jednostavno nije prihvatljivo, uopšte nije bitno o kome je reč. Stvari u tome što ne sme to da se dešava. Biće prilično oštra reakcija države, biće koordinisana akcija, znači i MUP-a i inspekcije, da se takve stvari jednostavno ne ponavljaju.
Rekao je Kon. Također uveden je i poseban broj telefona za prijave nepoštovanja preventivnih mera. A od danas, 1. septembra, uz knjige će đacima biti potrebna i maska. Ministar prosvete Mladen Šarčević rekao je da će se svakih 15 dana praviti presek stanja u svim školama u zemlji i da će se mere pod kojima se nastava odvija prilagođavati. Na teren će, kako je najavio, izlaziti i inspekcija, kako bi se preporučene mere maksimalno poštovale. Epidemiolog Predrag Kon uverava da su se pripremili za početak školske godine.
Mi ovde imamo tako razrađen sistem koji će funkcionisati, to će se videti kako i bit će sigurno nekih negde nekog škripanja što može čovjek da očekuje, ali to će biti kratko.
Rekao je Kona RTS-u, inače u posljednja 24 časa u Srbiji su od koronavirusa preminule dve osobe, dok je registrovan 41 novi slučaj oboljevanja, objavljeno je na internet stranici COVID-19. Na bolničkom lečenju nalazi se 638 pacijenata, a 47 ljudi je na respiratorima. Novi presek stanja biće saopšten u 15 časova. U Bosni i Hercegovini u posljednja 24 časa preminulo je još 11 osoba, a 231 je testirana pozitivno na koronavirus. U Crnoj Gori potvrđeno je 45 novih slučajeva infekcije, dve osobe su preminule. U Severnoj Makedoniji registrovano je 11 novih slučaja, a preminule su 3 osobe. Broj registrovanih slučajeva širom sveta prešao je 25 miliona, a prema posljednjim podacima američkog Johns Hopkins univerziteta, od posljedice je preminulo gotovo 850.000 ljudi. U Sjedinjenim Državama broj zaraženih prešao je 6 miliona, dok Indija beleži najveću stopu novih infekcija na dnevnom nivou. U posljednja 24 časa ta zemlja je registrovala 78.512 novih slučajeva virusa korona. U Evropi zemlje nameću nova ograničenja jer broj slučajeva također raste u trenutku dok škole isprobavaju razne preventivne mere na početku nove školske godine. Više slušamo u nedeljnom COVID pregledu Radija Slobodna Evropa koji je priredila Tatjana Bogdanov-Krstić.
Globalna brojka potvrđenih slučajeva COVID-19 prešla je 25 miliona, kažu podaci Univerziteta Johns Hopkins. Sjedinjene Države su se približile broju od 6 miliona potvrđenih slučajeva, dok je Indija postavila svetski rekord u broju novozaraženih, računajući više od 78.000 novih infekcija u samo jednom danu. Dr. Manoj Kumar, šef kardiologije u Max bolnici u Indiji, objašnjava porast broja zaraženih.
It is the largest one-day surge in the cases.
To je najveći jednodnevni skok slučajeva širom sveta, a razlog za to je zato što se pandemija širi u ruralnim područjima. Uglavnom pogađa 7 država ove zemlje koje su odgovorne za gotovo 75% slučajeva.
U glavnom gradu Francuske stupila su na snagu stroža pravila o maskama, pa sada Parižani pokrivaju lice na svim javnim prostorima. Ranije nošenje maske uglavnom bilo neophodno kada je na ulicama gužva. Broj inficiranih i dalje raste u većem delu Evrope, a više zemalja je ponovo uvelo neophodne testove ili karantine za posetioce koji dolaze iz inostranstva. Francuski predsjednik Emmanuel Macron pozvao je svoje evropske susede da bolje koordinišu pravila i restrikcije na graničnim prelazima.
Pozivam na evropsku koordinaciju i mislim da je ono što je važno, a to je Francuska predložila na evropskom nivou i to moramo da pokušamo da ostvarimo u narednim danima, da ne ponovimo greške iz marta. Koordinacija znači, hajde da imamo iste kriterijume i hajde da imamo dobru organizaciju, tako da Evropa ne bude u zaostatku. Nema smisla zatvarati granice između dve zemlje kada postoje epidemije virusa. Aktivne zone cirkulacije, kao što to sada kažemo, koje su dobro identifikovane. Umjesto toga moramo imati zajedničku metodologiju za definisanje ovih zona aktivne cirkulacije i za rukovanje istim u svakoj zemlji. Tako treba da postupimo.
Američka agencija za hranu i lekove proširila je odobrenje za hitne upotrebe antivirusnog leka Remdesivir. Lečenje je prethodno odobreno samo za pacijente sa teškim stanjem, ali se sada može propisati svim hospitalizovanim pacijentima. Studija je pokazala da i umereno bolesni pacijenti koji primaju Remdesivir imaju znatno bolje izglede za poboljšanje simptoma od onih koji su primali placebo. Kako se mnogi studenti vraćaju u školu nakon letnjih raspusta, vlade se trude da naprave smernice kako bi zaštitili učenike i nastavnike. Osnovna škola Safet Beg Bašagić iz Sarajeva održava sastanke učitelja na otvorenom dok se priprema za ponovno otvaranje u smanjeni broj razreda i kombinaciju online nastave i odlazaka u školu.
Mi smo naravno spremni. U generalnom konceptu, ono, kad sad govorimo kako će to sve izgledati jer je ovo novina za nas, kombinovana nastava, nismo spremni. Učinimo sve što možemo da se pripremimo najbolje, da dočekamo učenika onako kako treba. Međutim, u biti još uvijek ne znamo kako će to sve izgledati.
Kaže direktor ove škole Namir Ibrahimović. Više od 170 zemalja sarađuje sa programom kako bi se obezbedio jednak pristup vakcinama protiv COVID-19. Ali generalni direktor Svjetske zdravstvene organizacije Tedros Adhanom Ghebreyesus rekao je da je potrebno više novca za projekat COVAX i da zemlje moraju da se obavežu. Ghebreyesus kaže da je najvažniji mehanizam koji omogućava globalno koordinisano predstavljanje koje je u interesu svih zemalja, čak i onih koje su samostalno investirale sa pojedinačnim proizvođačima vakcina. On tvrdi da Svjetska zdravstvena organizacija radi sa proizvođačima vakcina kako bi svim zemljama koje se pridružuju naporima pružila pravovremeni i jednaki pristup vakcinama, licenciranim i odobrenim. Projektom COVAX zajedno upravljaju udruženje Gavi vakcina, Svetska zdravstvena organizacija i Koalicija za inovacije u vezi sa pripremom za epidemije. Trenutno pokriva 9 kandidata za vakcinu protiv COVID-19 i ima za cilj da obezbedi isporuke i isporuči 2 milijarde doza zemljama učesnicama.
A dok ekonomska kriza usled pandemije virusa korona kuca na vrata, Narodna banka Srbije u svom saopštenju navela je da građani nikad više nisu štedeli, i to uglavnom u evrima. Koliko građani Srbije štede u vreme korone? Imaju li poverenja u banke? Kolika je zapravo ukupna štednja građana? Slušamo od Gordane Ćosić.
Štednja u Srbiji nastavlja da raste, uprkos neizvesnosti zbog koronavirusa, tvrdi Narodna banka Srbije. Prema zvaničnim podacima, štednja u dinarima se u poslednjih 8 godina uvećala 5 puta, dok je devizna štednja, iako mnogo veća od dinarske, od 2012. tek neznatno porasla. Ovo povećanje štednje Narodna banka Srbije vidi kao rezultat sveopšteg ekonomskog boljitka, a sagovornik Radija Slobodna Evropa, ekonomski novinar Miša Brkić, ukazuje da je i koronavirus imao veliki uticaj na štednju građana.
Ljudi koji primaju, koji svoja primanja dobijaju preko bankarskog računa, da li su to plate ili penzije, zbog smanjene potrošnje, deo novca im ostaje na računima i moguće je da mnogi od tih ljudi taj deo koji im ostane nepotrošen jednostavno prebace na štednju po viđenju i možda bi i tu mogao da se krije jedan od razloga zašto raste dinarska štednja.
Rekao je Brkić. Kakve su štedne navike građana u vreme pandemije koronavirusa? Za naš program govorila je i Beograđanka Jadranka Božić.
Štedimo koliko možemo, ne primećujem da se više štedi nego ranije, zato što mislim da platežna moć, bar moje okolini, nije tako da se štedi.
Sa druge strane, Andreja Milošević iz Beograda nema mogućnosti za štednju.
Nemam značajnu štednju, a pogotovo ne u dinarima. Jednostavno mi je takav protok novca i obaveze i odnos zarade i potrošnje da mi ne uspeo da uštedi mnogo.
Svoje nepoverenje u bankarski sistem iznela je i Beograđanka Milica Savić.
Ne osjećam se sigurno, štedim kod kuće u evrima.
Nepoverenje u bankarsku štednju u mnogome potiče iz 90. godina prošlog veka, kada su građani Srbije imali loša iskustva sa štednjom zbog poslovanja pojedinih privatnih banaka. Tada su građani Srbije izgubili najmanje 240 miliona evra devizne štednje. Da bi zaštitila i ojačala domaću valutu, Narodna banka Srbije je 2012. godine započela strategiju podsticanja i promocije dinara, takozvanu dinarizaciju, čiji je glavni uspeh veća štednja građana i dinarski promet preduzeća. Može li i pored svega Srbija pobeći od evra, za Radio Slobodna Evropa govori Miša Brkić.
Koliko god se vlast, odnosno Narodna banka, trudila, i na to je treba odati priznanje da se trudi da dinarizaciju uvede kao značajan proces u srpske financije. Poznajete li nekog ko danas računa u dinarima svoju platu ili investiciju? Dakle, Srbija ne može da pobegne od eurizacije iz prostog razloga jer je Evropska unija naš najveći trgovački partner i poslovni partner i ekonomski partner.
Rekao je Brkić. I zvanični podaci pokazuju da građani ipak više štede u evrima. Krajem juna 2020. godine od ukupne štednje u Srbiji, koja iznosi 11 milijardi i 735 miliona evra, samo 6% se štedi u dinarima, dok 85% iznosi štednja u evrima. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Gordana Ćosić.
Dnevno.rs.e. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Najdugovečniji japanski premijer Shinzo Abe tokom 8 godina na vlasti uneo je novu energiju u privredu zemlje eksperimentisanjem sa radikalno novim ekonomskim politikama, stvarajući funkcionalnije tržište, liberalnije japansko društvo te uvođenje aktivnije odbrambene i spoljne politike. Njegov prerani odlazak usled bolesti mogao bi da ugrozi interese SAD u Aziji, uključujući i napore za suzbijanje kineske dominacije te ograničenja nuklearnog arsenala Severne Koreje, pišu svetski mediji. Iako s funkcije premijera odlazi pre nego što je planirano, Abe ima razloga da bude ponosan na svoje nasleđe, jer je u Japan doneo nove ideje i energiju, a njegov mandat je obeležila smelost, ocenjuje Financial Times u uredničkom osvrtu. Za gotovo 8 godina, koliko je bio na vlasti, Abe iskoristio priliku da centralizuje vlast i da natera opreznu japansku birokratsku državu da posle decenija stagnacije, deflacije i sve većeg duga eksperimentiše i sa radikalno novim ekonomskim politikama. Iako program, poznat kao Abekonomija, nije postigao sve svoje ciljeve, Japan je u vreme Abea beležio ekonomski rast i veću zaposlenost, dok uprkos upozorenjima kritičara nije bilo dužničke krize. 8 godina premijera Abea obeleženo je i njegovom reformističkom kampanjom kojom je Japan pretvorio u normalniju zemlju, ocenjuje urednički tim Wall Street Journala i ističe da ostavlja dobre temelje na kojima će njegov naslednik moći dalje da gradi. U zemlji je Abekonomija bio pokušaj da se Japanci istrgnu iz ekonomske krize sa ciljem da se, ističe Njujorški list, treća najveća svetska ekonomija ponovo pretvori u funkcionalno tržište. Abe je također radio i na normalizaciji spoljne politike, ističe list, dodajući da je izazov bio da se uveri japanska javnost da prihvati veću regionalnu odgovornost u vojnim pitanjima, uprkos istoriji zemlje. Uložio je u jačanje odbrambenih snaga, kao i u produbljivanje Japanskog saveza sa susedima i saveznicima poput Sjedinjenih Država i Australije. Najznačajnije nasljeđe Abea možda je japansko prihvatanje snažnijeg odbrambenog položaja, koje će delimično biti omogućeno donošenjem zakona kojim će vojne snage zemlje moći da deluju izvan nacionalnih granica, piše Washington Post. Nestabilna politika proizvela je 7 premijera u 7 godina pre nego što je Abe 2012. preuzeo dužnost. Ako ga nasledi, gotovo je sigurno bit će slabiji, ocenjuju urednici Washingtonskog lista.
Pregled regionalnih i svetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa, ORG.
U ovom bloku i vezda su se palestinske militantne grupe i izraelske vlasti saglasile da okončaju višenedeljnu eskalaciju sukoba na granici između Izraela i pojasa Gaze, saopštila je ekstremistička grupa Hamas. Prema sporazumu koji je postignut uz pomoć katarskog izaslanika, Hamas, koji vlada u pojasu Gaze, prestaće sa slanjem zapaljivih balona na teritoriju Izraela, dok će izraelske vlasti prekinuti sa vazdušnim napadima. To je potvrdio palestinski zvaničnik upoznat sa ovim pregovorima. Kogat, telo izraelskog ministarstva odbrane zaduženog za palestinska civilna pitanja, potvrdio je da je odlučeno da će glavni prelaz za robu u pojasu Gaze biti ponovo otvoren, a da će ribarima ponovo biti dozvoljeno da rade.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U Podgorici je kasno sinoć došlo do sukoba između pristalica vlasti i opozicije koji su slavili izbornu pobedu. Reagovala je crnogorska policija koja je sprečila veće incidente. Na mestu sukoba u podgoričkom City kvartu bila su i kola hitne pomoći. Policija se još nije oglasila o ovom incidentu, niti o tome imali povređenih. Nekoliko hiljada pristalica opozicije počelo je juče popodne između 18 i 19 časova da slavi bakljama i vatrometom ispred hrama Hristova Vaskrsenja u Podgorici, gde je služen i moleban. Nakon toga satima su zvuke sirena automobilima kružili gradom. Nosili su mahom trobojke, srpske zastave, dizali tri prsta, pevali srpske pesme uzvikujući parole protiv vlasti. Kolone vozila prošle su i ulicama Herceg Novog. A prethodno su na sastanku opozicionih lidera koalicija za budućnost Crne Gore, Mir je naša nacija i Crno na bijelo, koje su osvojile većinu u crnogorskom parlamentu na izborima 30. avgusta, dogovoreni principi na kojima će počivati buduća vlast. Kako su naveli, prvi princip jeste da će nova demokratska vlast odgovorno sprovoditi sve međunarodno preuzete obaveze. Drugo, nova demokratska vlast realizovaće sve neophodne reforme kako bi Crna Gora u najkraćem mogućem roku pristupila Evropskoj uniji. Treće, nova vlast biće ekspertska. Također, naveli su i da će nova vlast biti posvećena poštovanju ustava i primjeni zakona uz izmene, dopune i reviziju, kako su saopštili, svih diskriminatorskih zakonskih i podzakonskih akata, uključujući zakon o slobodi veroispovesti. Upravo je ovaj zakon, koji je usvojen krajem 2019. izazvao otvoreni sukob između državnih institucija Crne Gore i Srpske pravoslavne crkve. U međuvremenu je Državna izborna komisija objavila preliminarne rezultate parlamentarnih izbora od 30. avgusta, a na osnovu kojih su tri opozicione koalicije osvojile natpolovični broj mesta, 41 od ukupno 81 mandata. Bodo Weber iz Saveta za demokratizaciju politike iz Berlina za Radio Slobodna Evropa kaže da su i kretanja uoči izbora ukazivala na moguće promjene u Crnoj Gori, o budućim odnosima u regionu te daljem evropskom putu Crne Gore. Sa Bodom Weberom razgovara Predrag Tomović.
Gospodine Weber, kako će sve ovo, mislim na rezultat i na mogući razvoj događaja nakon izbora, odnosno formiranje buduće koalicije, uticati na buduće vlade, izvinjam se, uticati na odnose u regionu i na euroatlantski put Crne Gore?
Kako god da će biti ishod, ja vjerujem da će ovo biti sa strane politike Europske unije koja će slijediti iz toga, i odnos EU i Crne Gore biti jedan dobar napredak, jer će po meni ova promjena vlasti mirno, bez većih incidenata, mada smo bili pojedinačne sinoć, znači da će ovo oduzimati dosadašnja vlast i gospodinu Đukanoviću onaj ucjenjivački potencijal o ili ja ili Rusija. Znači, taj ocjenjivački potencijal koji smo u vrijeme Tadićeve vlasti vidjeli i u Srbiji ranije, koje nije doprinijelo doba ni EU integracije Srbije, niti demokratizaciji, slično situacije imamo Crne Gore. Znači, u ovom odnosu Europske unije i Crne Gore sa strane, koji će imati efekat na politiku Europske unije, pogotovo u smislu tog gledanja kroz prste što se tiče demokratizacije, vladavina prava, ja mislim da će ovo svakako biti pozitivno. A kratko, što se tiče za odnos regija, pa ja ne vjerujem da će puno mijenjati odnose regije, mada su najveći dio lidera iz regije, sem ona iz Srbije, praktično lobirali kod svojih manjina u Crnoj Gori za dosadašnju vlast. A što se tiče Srbije, mislim da će isto biti malo diferenciranije nego što je bila zvanična politika. Mislim da ovaj pad, jedan od zadnjih autokrata regije, makar u intimi predsjedniku Vučiću, baš neće biti previše drag.
Jedna vest političke scene Srbije, izvršni odbor opozicione demokratske stranke doneo je odluku o isključenju funkcionera te partije, Radoslava Milojičića Kene, Slobodana Milosavljevića, Balše Božovića i Branislava Lečića. Izvršni odbor odlučivao je o njihovom isključenju zbog povreda statuta i etičkog kodeksa demokratske stranke, pokušaja preotimanja stranke i nedoličnog ponašanja, navodi su u saopštenju DS-a. Etički odbor pokrenuo je disciplinski postupak 9. jula protiv četvorice funkcionera DS-a koji su, kako se navodi, prekršili statut i etički kodeks demokratske stranke i time naštetili njenom ugledu.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Umjesto komplikovanog kopanja građevinskim mašinama kao što su bageri i buldožeri, pretraga sumnjivih lokacija u Srbiji na kojima se potencijalno nalaze masovne grobnice, u budući će se izvoditi dronom. Kako je objašnjeno prilikom primopredaje 31. avgusta u Beogradu, oprema koja je donirana Srbiji posredstvom programa Ujedinjenih nacija za razvoj detektuje promjene u tlu i do 10 metara dubine, čime će detekcija biti znatno brža i efikasnija. Opširnije Zoran Glavonjić.
Ono što je neophodno za otkrivanje sudbina nestalih, da neko, a taj neko jesu isti taj MUP i ista ta vojska Srbije, da istraže zapravo svoje arhive i svoje dokumenta kao i svoje prostore, i tu bi negde otprilike trebalo da se nalaze ti ljudi koji se i danas vode kao nestali.
Rekao je za Radio Slobodna Evropa Marko Milosavljević iz nevladine organizacije Inicijativa mladih za ljudska prava. Po podacima koje je na osnovu izveštaja UNMIK-ove kancelarije za nestala lica i sudsku medicinu objavila nevladina organizacija Fond za humanitarno pravo, a koji se nalaze i u bazi podataka inicijative, od 2001. godine na teritoriji Srbije na četiri lokacije otkrivene su masovne grobnice sa 941 telom Albanaca ubijenih na Kosovu 1999. Za ratne zločine na Kosovu, među kojima je prebacivanje leševa ubijenih kosovskih Albanaca u masovne grobnice, u Haškom tribunalu 2011. godine osuđen je bivši pomoćnik ministra policije i načelnik resora javne bezbednosti Ministarstva unutrašnjih poslova Srbije Vlastimir Đorđević na ukupno 27 godina zatvora. Ta kazna kasnije mu je smanjena na 18 godina. Kako je podsjetio Marko Milosavljević iz inicijative Mladih za ljudska prava, on je jedina osoba koja je odgovarala za četiri pronađene masovne grobnice, dok pred domaćim pravosuđem nije bilo sudskih postupaka za te zločine.
Haag se bavio počiniteljima zločina po lancu komandne odgovornosti, međutim taj srednji sloj je ostao neprocesuiran zato što se on nalazi u nadležnosti samog tužilaštva, tako da je na tužilaštvu Republike Srbije da pokrene istrage.
Srbija bi nestala u sukobu na Kosovu, za koje se sumnja da su pokopani u masovnim grobnicama, u buduće mogla da traži i bespilotnom letelicom koju je finansirala Velika Britanija. Prve će biti istražene tri lokacije po zahtevu zvanične Prištine, izjavio je u Beogradu prilikom primopredaje opreme Veljko Odalović, predsednik Komisije vlade Srbije za nestale.
Jedna je lokacija koja je vezana za Kiževak u neposrednoj blizini ove rudnice. Mi ćemo probati da vidimo da li može da nam ova oprema pomogne. Sledeća je Kozarevo, lokacija koja se nalazi između Raške i Novog Pazara. I treća je jedna lokacija u okolini Sjenice, ne ide u neposrednoj blizini rudnika Gora Štavalj. To su informacije koje smo dobili od Prištine i prihvatili da ih proverimo.
Oprema američke proizvodnje za terensko istraživanje potencijalnih grobnica u kojima se nalaze posmrtni ostaci osoba koje se vode kao nestale u sukobima u bivšoj Jugoslaviji, koje je sa 70.000 evra platila Velika Britanija, donirana je Srbiji povodom Međunarodnog dana nestalih. Kako je prikazano na primopredaju u Palati Srbija u Beogradu, u pitanju je sofisticirani dron sa satelitskim navođenjem i georadarom za pretraživanje terena. Ambasadorka Velike Britanije u Srbiji Sean McLeod izjavila je da je nakon sukoba na Zapadnom Balkanu 90. godina do sada utvrđena sudbina više od 30.000 nestalih.
Ali posao ne se može smatrati završenim dok se ne razreši sudbina i posljednje nestale osobe. Rešavanje ovog pitanja je neophodan uslov za pomirenje i punu normalizaciju odnosa između zemalja u regionu.
Veljko Odalović iz Kancelarije za nestale vlade Srbije rekao je da će Srbija doniranu opremu ustupiti na korišćenje i ostalim državama u regionu ukoliko to zatraže. Odalović je saopštio da Beograd posjeduje informacije o lokacijama na kojima bi se na Kosovu mogli nalaziti ostaci ubijenih Srba koji se vode kao nestali i precizirao da se radi o Košarama, Livačkom jezeru, Dojnicama i rejonu nekadašnjeg logora Lapušnik. Vladimir Vukčević, bivši tužilac Srbije za ratne zločine, rekao je za naš program da se ne sme odustati dok svačija sudbina ne bude poznata.
Mi smo nešto pokušali, sećate se kad smo otkrili rudnici, kad je tadašnji predsjednik Tomani Kusić kad je rekao dok će Vukčević da kopa po Srbiji. Ja sam odgovorio da je moja dužnost kao tužilac gdje god primetim da je izvršeno neko nedelo na temu ratnih zločina da će da kopa po Srbiji.
On je ocenio i da je svaki pomak u istrazi za nestalima dobar, pa i u jačanju tehnoloških kapaciteta, ali da je i za poletanje drona najpre potrebna politička volja.
Mislim da je ta politička volja daleko oslabila od vremena kad sam ja bio na mjestu na kom sam bio. Njiha će ovi droni možda povoći, ali slabije se radi. Vidite da je to uglavnom zamrla.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Na kraju emisije kratko podsjećamo na najvažnije vesti. U Srbiji se pojačava kontrola poštovanja protivepidemijskih mera. Ministar zdravlja najavljuje visoke kazne. Počinje nova školska godina. U klupe uz posebne higijenske mere. Broj zaraženih u Sjedinjenim državama prešao 6 miliona. U Indiji se nastavlja visok rast broja novoobolelih. Lideri opozicionih koalicija u Crnoj Gori dogovorili principe buduće vlasti. Demokratska stranka isključila četvoro svojih funkcionera. Vreme danas oblačno s kišom, temperatura do 27 stepeni.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9 časova i 30 minuta i 14 časova.
Slušali ste program za Srbiju Radija Slobodna Evropa. Zbog pandemije koronavirusa, ova emisija nije emitovana uživo, već je bila unapred snimljena. Iz Beograda vas pozdravljaju Andreja Backović i Ognjen Zorić. Prijetan dan.